90.7.00.00 vadība un politikas plānošana, programmas mērķis, nodrošināt zēmu personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei, galvenās aktivitātes, nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, TSK, tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās, vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, TSK, resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole, programmas izpildītājs, ZM, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze resoru kompetences politikas izstrāde izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari skaits 203, 250, 250, 250, 250 sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās skaits 742, 700, 700, 700, 700 uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi skaits 2222 ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu procenti 75, 75, 75, 75, 75, 75 tiesu procesi skaits 8, 5, 5, 5, 6 pozitīvus tiesu procesu skaits 0, 3, 3, 3, 4 ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% procenti 1, 1, 1, 1 personāla attīstība kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo skaits 12,488,88 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 735, 835, 765, 713, 713, 714, 765, 1062, 754, 622 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 31, 758, 53, 749, 37, 218, 350 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 0,40, 0,70, 0,5 atlīdzība, euro 5, 242, 245, 375, 375, 218, 530, 218, 530, 218, 5, 330, 218, 5, 330, 218, 5, 330, 218, 5, 330, 218, 5, 330, 218, 5, 330, 218, 5, 330, 218, 5, 330, 218, 5, 220, 218, 5, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 1200 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, 0,295, 219, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 221 nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, €742,400 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 485,875,432,563,54,749 SK. Vienreizēji pasākumi 47,778 - 47,778 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 5538 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 47,778 - 47,778 ilgtermiņa saistības 423,385,429,400. 87602 graudu zinātnes un tehnikas organizācija ICC 2950 2950 sēklu kontroles asociācija ISTA 674674 Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija EPO 27000 27000 starptautiskais epizodijas birojs OJ 42050 43141090 pārtikas un lauksaimniecības organizācija FAO 226 98 230 445 4247 starptautiskā jūras pētniecības padome ICES 56740 57 628 880 organizācija ekonomiskai sadarbībai OEC 2985 30 10 25 starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un Centrālajā Eiropā Eurofisk 36936 dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija EAP 3663660 starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts IGRI 35400500 starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai UPO 10288 10288 starptautiskā dārzkopības asociācija ISP 640640 Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome VSRATS 3503500 Eiropas reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs ERF 800800 citas izmaiņas 21712 2639 19073 palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšanai. Atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. p. 1. daļas 4. p. noteiktajam 2639 2639 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55.38.2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam punkts 21.712-21.712.